po Sloveniji.
Pozdravljeni, z vami sem Sabrina Mulec. Vipap Videm Krško, ki je decembra po 5 mesecih zagnal proizvodnjo, se je spet znašel v stiski. Tokrat zaradi pridobivanja ponudnika električne energije. V Izoli bodo v nedeljo izpeljali referendum, ki je še pred glasovanjem razdelil občane. Prebivalce Dolnjega Logatca skrbi graditev 3 novih blokov, saj da družbena infrastruktura ne bi prenesla doseljevanja novih občanov. Bled pa je začel leto z doslej največjo krizo vodenja javnega zavoda Turizem. V oddaji še o dobrodelnosti, na katero smo lahko Slovenci upravičeno posebej ponosni. Pa pojdimo po Sloveniji. Vipap Videm Krško je 1 mesec po vnovičnem zagonu proizvodnje naletel na novo težavo. Zaradi omejitev, ki jih ima podjetje v prisilni poravnavi, dobavitelji električne energije niso želeli skleniti pogodbe z njim. Danes so optimistično povedali, da je oskrba z elektriko zagotovljena in da celo zaposlujejo. Iščejo približno 30 dodatnih delavcev. Prispevek Suzane Vahtarič.
Oskrba z električno energijo podjetja Vipa Videm Krško je zagotovljena tudi dolgoročno, če bodo izpolnjevali zahteve pogodbe, dodaja predsednica uprave Krške družbe Milena Resnik.
Energetska oskrba družbe predstavlja nek ključni element vhodnih surovin, kajti proizvodnja papirja je energetsko intenzivna panoga in 1 megavat elektrike je potrebno za tono proizvedenega papirja. Pogodba, v katero smo vstopili, zahteva od nas veliko angažiranost, kajti gre za ciljno napovedovanje in spremljene na urni ravni.
Kdo je zdajšnji dobavitelj, ne razkrivajo.
Cena električne energije jo je že zadnjo polovico meseca decembra zdivjala s faktorjem 8-krat glede na ceno, ki smo imeli v leto 2021 in je to ključni, bom rekla, trigger, ki vpliva na stroške končnega produkta.
Kot je še dodala Milena Resnik, so december končali s pozitivnim poslovnim rezultatom in tudi novo poslovno leto je obetavno.
Poslovni načrt za leto 2022 je na mizi. Največji izziv je prvi kvartal, seveda zaradi dviga energentov, ampak poslovni načrt, vkolikor uspemo v naslednjih 6 mesecih izkazovati pozitivno poslovanje, izkazuje, da bomo leto 2022 zaključili s pozitivnim rezultatom.
Med izzivi pri nadaljem delovanju družbe je opozorila na postopek finančnega prestrukturiranja družbe. Imajo več opcij, kako zagotoviti dodaten obratni kapital. Potekajo tudi pogajanja, kako bodo zaključili pogodbo s strateškim partnerjem. V družbi imajo 280 zaposlenih, znotraj podjetja je 60 zaposlenih v invalidskem podjetju Levas. Ko dodaja Milena Resnik, bi morali kmalo zagnati še 3. papirni stroj. Trenutno obratujeta 2.
Na papirnem stroju PS1 izdelujemo rjave ovojno embalažne papirje, kar je nov produkt, s katerim stopamo na trg, medtem ko papirni stroj 3, ki je drugi stroj, ki je v obratovanju, izdeluje časopisne papirje, kajti še vedno je na tem delu, bomo rekla, jugovzhodnem delu Evrope manjko časopisnega papirja in to je neko tržna niša.
Kot še dodaja predsednica uprave Vipapa Videm Krško, za vključitev še 3. papirniškega stroja rabijo še več kot 30 dodatnih delavcev, predvsem tehničnega kadra.
V Izoli bodo volilni upravičenci v nedeljo odločali o občinskem prostorskem načrtu, ki ga je občinski svet sprejel lani sredi poletja. Civilna pobuda Gibanje za Izolo je nato preprečila njegovo objavo z referendumsko zahtevo, ki jo je podprlo skoraj 1000 občanov. Pred referendumom se je nato v civilno pobudo Skupaj za dobro Izole povezala skupina tistih, ki po drugi strani poudarja, da OPN prinaša veliko dobrega, poroča Mateja Brežan.
Izolski občinski prostorski načrt so na lanski julijski seji občinskega sveta podprle vse svetniške skupine razen 2 svetnikov. OPN med drugim na območje tovarne Argo in male opreme umešča površine in objekte namenjene javni rabi, kot sta nov kulturni center in ribiški muzej. Omogoča tudi dograjevanje izolske bolnišnice in povečevanje kapacitet hotela Delfin. Celostno ureja ukrepe za zagotavljanje poplavne varnosti. V civilni iniciativi Gibanje za Izolo, ki je dala pobudo za referendum, pa opozarjajo na možnosti prekomirne pozidave in priseljevanja sploh ob morje ter na izgubo kakovostnih kmetijskih zemljišč na območju za drogo, Novka Jenko.
Za nas vse skupaj, Izolane pa sploh in kmete tudi, je problematično predvsem to, da je sploh potrebno kakršnokoli kmetijsko zemljišče žrtvovati za to, da bo tam, ne vem, poslovna cona.
V civilni pobudi Skupaj za dobro Izole po drugi strani izpostavljajo, da gre za strateški dokument s kakovostno vsebino, Romi Gasperini.
In menimo, da prinaša Izoli pravo razmerje med možnostmi razvoja gospodarstva in s tem novih delovnih mest ter ohranjevanjem tradicionalnih dejavnosti in vrednot.
Odlok o občinskem prostorskem načrtu bo uveljavljen, če bo za glasovala večina volivcev, zavrnjen pa, če bo proti glasovala večina volivcev z veljavnimi glasovnicami, a pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volivcev.
Logatec je privlačen za priseljevanje zaradi lege ob avtocesti bližine Ljubljane in nekoliko nižjih cen nepremičnin, kot so tiste v prestolnici. Ob cesti Talce v Dolnjem Logatcu zdaj načrtujejo graditev še 3 stanovanjskih blokov. Ob tem se v lokalni skupnosti porajajo številni pomisleki, da družbena infrastruktura, predvsem vrtec, šola in zdravstveni dom, ki že zdaj pokajo po šivih, ne bi prenesli dodatnega priseljevanja. Prispevek Nine Brus.
3 nove stanovanske bloke bi zgradili med sosesko Sončni Log, državno cesto, Logaščico in trgovskim središčem. Predvidenih je skupno 77 stanovanj, od teh 19 oskrbovanih. Občan Milan Rupnik ima pomisleke.
Skrbi me predvsem to, da se bo kar občutno povečalo število prebivalcev. Bojim se, da bo pritisk na vrtce, bojim se, da bo pritisk na šole in tudi posledično na zdravstveni dom.
Vsi omenjeni zavodi se namreč že več let spopadajo s prostorsko stisko. V osnovni šoli 8 Talcev, ki je zelo blizu načrtovane soseske, kljub novemu prizidku komaj shajajo. Ravnateljica Carmen Cunder.
Kaj bi zdaj pomenilo to za še nek dodaten priliv za nas? Jaz mislim, da je sploh nemogoče, da o tem razmišljamo oziroma ali se bo nekako v občini reševalo res z širjenjem osnovne šole Tabor, ne, pa res tam povečalo šolo na 3 oddelčno, ali pa bo mogla občina prej ali slej razmišljati o 3. šoli.
Morebitni novi priseljenci sicer za zdaj ne bi imeli težav pri izbiri osebnega zdravnika, imajo pa tudi v zdravstvenem domu Logatec hudo prostorsko stisko, je povedala vršilka dolžnosti direktorice Urška Tomič.
Ker mi imamo 3 zdravnike, ki sprejemajo še vedno paciente in nimajo zapolnjenih kapacitet. Kar se tiče pa infrastrukture, smo tudi mi zelo omejeni prostorsko. Imamo pa v planu tudi narediti prizidek, kar se bo tudi to zelo poznalo pri nas.
Investitor v novo sosesko je podjetje Promit Benz z Brezovice pri Ljubljani. Direktor Radovan Prtenjak ni želel pred mikrofon, je pa na javni predstavitvi povedal, da je glede na opravljeno anketo veliko zanimanja za načrtovana stanovanja predvsem med občani Logatca. To po njegovem pomeni, da novi bloki ne bi dodatno obremenili družbene infrastrukture. Vodja oddelka za okolje in prostor na občini Logatec Katja Žagar pa je pojasnila, da je bilo zemljišče že pred leti namenjeno prav graditvi več stanovanjskih objektov.
Občina je, se pravi, pred 20 leti določila namensko rabo, prostorsko rabo za gradnjo več stanovanjskih blokov. Se pravi, se že 20 let nazaj odločila, da tukaj sodijo bloki. Verjetno je že tudi takrat bil premislek o tem, ali ta prostor to prenese ali ne. In glede na to, da se išče lokacije za nove vrtce šole in da se širi zdravstveni dom, se ocenjuje, da je to čisto ustrezen poseg v prostor.
Ker je del zemljišča na poplavnem območju, so v osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovansko sosesko ob cesti Talcev predvideni tudi varovalni ukrepi, med drugim graditev zadrževalnika Črni potok. Rok za oddajo pripomb na dokument se izteče v nedeljo.
Otroci, ki obiskujejo vrtec pri osnovni šoli Mala Nedelja v občini Ljutomer, so končno vsi pod isto streho. Kar 12 let je ena skupina gostovala v prostorih sosednjega hotela, ki je sicer zaprt, skupina ali dve pa v šoli. V prizidku so prvič dobili tudi svojo telovadnico. Vrtec v Mali Nedelji je dopoldne obiskala Lidija Kosi.
Tako so malonedeljski otroci vsaj v pesmici postavili sneženega moža, saj snega v Prlekiji ni, a so skupaj z vzgojiteljicami in starši zelo veseli, da so se ta teden lahko vsi vselili pod isto streho. Vonja po novem so se z lahkoto navadili, malčki pa so povedali tudi, kaj jim je najbolj všeč.
Igrače. Popotal vodnico.
Nam je lepo, ko čuših otopli do pomena. Iklam se že kočkove. Mani pa to lepa knjiga.
Ko sem tiste, ki so jim do zdaj rekli, kar hotelska deca, kar so pač imeli vrtec v hotelu, vprašala, koliko prostora pa so imeli tam, so takole odgovorili.
Malo.
Nič.
Ravnateljica Breda Žunič pa je dodala.
Težko je primerjati otroke včasih, ko zdaj ta teden, ko so prvič v novih igralnicah, malo pohecan, ali gremo nazaj v hotel, ali gremo nazaj v šolo, se vsi z veseljem zaderajo ne. Torej so se že privadili.
In enako velja za vzgojiteljice, a ni tako si.
Rada bi povedala, bilo prej zelo težko delati v tistih majhnih prostorih, ker z otroci nismo imeli pravega prostora ne za jutranjo telovadbo, ne za izvajati razne dejavnosti. Zdaj, ko pa smo prišli v taki veliki prostor, pa smo zelo, zelo veseli in navdušeni.
Nekaj več kot 160 kvadratnim metrom so namreč s prizidkom vrtcu dodali več kot 400 kvadratnih metrov površin. Dokončali so ga v 10 mesecih, nanj pa čakali več kot desetletje.
V naselju Orehova vas v občini Hoče Slivnica se je za nekaj krajanov, ki živijo v bližini avtoceste, leta 2017 življenje zelo spremenilo. Na praznem zemljišču med nekaj hišami je avtoprevoznik uredil parkirišče tovornih vozil. Od takrat se krajani pritožujejo nad hrupom in onesnaženjem. Rešitve ni, kljub številnim pozivom. Aleks Horvat.
10 in več težkih priklopnikov avtoprevozništva Franc Kodrič od leta 2017 parkira na zemljišču v naselju. V neposredni bližini sta dve hiši, stanje pa je po prepričanju soseda Stanislava Topolovca nevzdržno.
To so takšni trzlajeni objekt, po noči hrup, po dano hrup, ne bo sobota ali na delo, vonje, nafta, pa prekladanje. Namerno nagajajo.
In dodaja, da podjetnik za uporabo zemljišča nima urejenih potrebnih papirjev in da to zemljišče tudi po občinskem odloku ni namenjeno takšni dejavnosti, čemur pritrjuje tudi župan Marko Soršak. Pojasni, da so se z lastnikom tudi sestali.
Parkirišča kamionov, torej po klasifikaciji slišijo v industrijske cone, kar smo tudi razložili, sicer je lastnik to zelo slabo sprejel, začel groziti. Obvestili smo tudi inšpektorat.
Gradbeni in okoljski. Več prijav je podal tudi Topolovec. Tako so inšpektori do zdaj zaznali več kršitev predpisov in izdali tudi nekaj glob. Med drugim je bilo Kodriču zaradi tega, ker na vodovarstvenem območju ne razpolaga z vodnim soglasjem, prepovedano parkiranje, česar pa ta ne upošteva. Upravni postopek izvršbe pa se nadaljuje. Ob tem na inšpektoratu navajajo, naj se sosedje glede sporov obrnajo na sodišče, kar pa se zdi Topolovcu nesmiselno.
Halo, zato imamo mi inšpektore, da to preganjajo tako stvar. In ne pa, da od 2017 se že preganjajo in še nikam nismo prišli. In jaz ne vem, kdo ima tu, jaz sprašujem, kdo ima moč tu, če nima inšpektor moči.
Neskladnosti pa je še več. Po dovozni cesti namreč ni dovoljeno voziti s tovornjaki težjimi od 7,5 ton. Zato je na tem območju že večkrat posredovala policija in prav tako zabeležila več prekrškov. Kljub temu pa je podjetnik drugačnega mnenja. Kot nam je zatrdil v telefonskem pogovoru, je po cesti dovoljeno voziti tudi s težjimi vozili, če gre za dostavo. Glede dokumentacije pa pravi, da je uredil in da ima veljavno gradbeno dovoljenje za postavitev rezervoarjev, silosov in skladišča. Napoveduje, da bo uredil tudi potrebne lovilce olja. Topolovec in župan pa ostrajata.
Da, se morajo ta vozila, ne bodemo srati, protestiramo proti temu.
Kamioni tukaj ne morejo parkirati.
Težava pa ostaja nerešena. Podjetnik in krajani pa ostrajajo pri svojem.
Popravljena projektna dokumentacija za prenovo zelo prometne Ormoške ceste na Ptuju je skoraj nared. Prebivalci ob eni od najbolj prometnih ptujskih upadnic si ob tem želijo, da bi manjše pomankljivosti in nesoglasja s projektanti reševali na terenu in da bi še pred rekonstrukcijo uredili popolnoma nov obvoz. Zdajšnje lokalne ceste namreč, po njihovo, ne prenesejo toliko zlasti tovornega prometa. S Ptuja Gabriela Milošič.
Hrup in promet sta vsako leto večja oziroma slabša, opozarja vodja civilne inicijative ob Ormoški cesti Sergeja Pupis-Fribern.
Dnevne številke se gibljajo okrog 15, 16, 17 tisoč vozil, kar nas uvršča med najbolj prometne ceste v Sloveniji. Po 1000-1200 kamionov težkih na dan gre tu mimo.
Zato so popravljenega projekta Ormoške ceste veseli.
Kolikor smo lahko videli, je bilo kar nekaj predlogov civilne inicijative upoštevanih.
Bojijo pa se, kako bo promet na levem bregu Drave na Ptuju potekal med rekonstrukcijo.
Mi ne moremo imeti šleparjev avtobusov in 15-16 tisoč vozil na dan, da se vozijo po lokalnih cestah in jih uničijo.
Obvoz je nujno potrebno urediti še preden začnejo z obnovo, je prepričana Pupis-Fribernova.
Mora zahtevati od države, da zagotovi obvozno cesto.
Na občini Ptuj odgovarjajo, da so o tem sicer razmišljali, žal pa, da ni mogoče, saj bi se v tem primeru nujno potrebna sanacija Ormoške ceste še zamaknila. Županja Ptuja Nuška Gajšek.
Ni še projekta, ni še odkupljenih zemljišč, to zdaj počnemo, ampak je nerealno pričakovati, da bo lahko izvedena pred Ormoško cesto, razen, če Ormoško cesto spet postavimo na hladno za nekaj let, kar pa mislim, da nam ni nikomor v interesu.
Hkrati civilna inicijativa ob Ormoški poziva ptujsko županjo.
Bi rada še enkrat pozvala, da odstopi od dogovora, ki ga je podpisal gospod Senčar in dovoljuje, da se hitra cesta, ki bo zgrajena do Markovc, naveže na obstoječo cesto, ker mi rešitve za obvoznico še nimamo, mi šele iščemo rešitev, kar pomeni, da lahko mi tako stanje imamo tudi 10-15 let.
Gajškova odgovarja.
Pravno mnenje je bilo podano, jaz se ga držim, jaz moram delovati zakonito.
Dokler ne bo zgrajena ptujska obvoznica, o njeni trasi pa se ne morejo zediniti že več kot pol drugo desetletje, bo glavnina tovornega tranzitnega prometa Ptuj prečkala prav po Ormoški cesti. Prenovljeni ali ne?
V nadaljevanju daje po Sloveniji najprej na Bled, kjer se te dni spopadajo z najhujšo krizo vodenja svoje najpomembnejše panoge. Občina Ankaran je kupila zemljišča v Sveti Katarini, kjer bi rada uredila center športnih dejavnosti. Del teh naj bi zaživel že letos. Slovenci pa smo vnovič strnili vrste in se izkazali z dobrodelnostjo. Bled je začel leto z najhujšo krizo vodenja svoje najpomembnejše gospodarske panoge doslej. Turizem Bled je namreč brez direktorja in brez sveta zavoda. Prvemu je 1. januarja potekel mandat, drugi pa je odstopil, ker ni imel več zaupanja ustanovitelja. S tem je nastala pravna praznina, saj novi odlok o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Bled določa, da prvo sejo novega sveta zavoda skliče direktor, ki ga torej nimajo. Novega direktorja pa imenuje svet zavoda, ki ga prav tako nimajo. Turizem Bled je očitno talec političnega prerivanja. Romana Erjavec.
Konec leta se je Turizem Bled preoblikoval v javni zavod. V skladu z novim odlokom so se spremenila tudi razmerja v svetu zavoda, ki je večinsko odstopil prav na dan, ko se je iztekel rok za prijave za novega direktorja. Postopek je s tem ostal nedokončan, zavod pa v nezavidljivem položaju, brez podpisnika in osnovnih poslovnih dokumentov. Predsednik sveta Uroš Ambrožič pa odstop opravičuje z dejstvom, da svet ni več užival zaupanja ustanovitelja. Predvsem pa, da je s tem želel omogočiti,
da se čim prej formira predlog novega sveta javnega zavoda in s tem omogoči normalno delovanje, ker treba je cel kup dokumentov sprejeti, ki v bistvu jih jaz ocenjujem, da nimamo kaj sprejemati, če nimamo zaupanja.
A juha je vrela naprej v komisiji za imenovanje, v kateri ima večino županova manjšinska koalicija, ki kot pravi predsednik Anton Mežan zaradi starih političnih zamer ne dopusti, da bi komisija svetu predlagala kandidate, ki bi lahko bili izvoljeni.
Ja, točno tako. V bistvu je Turizem Bled ta trenutek talec treh občinskih svetnikov, ki grejo, bom rekel, na nož na ta način, da pokažejo zobe tam, kjer jih pač lahko, v tem primeru preko komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja, ker imajo večino. In računajo mogoče na to, da bomo mi kot večina stopili kar nekaj korakov nazaj, želijo se pač usijeti na naša mesta, česar pa seveda mi ne dovolimo.
Merjenje politične moči je ta hip zavod torej pripeljalo v res nezavidljivo situacijo, ki jo seveda najbolj občutijo tudi zaposleni. Romana Purkart.
V realnosti je v tem trenutku zavod neoperativen. Ne? Mi ne moramo izdati nobenega računa, nobene naročilnice, ničesar, ker pač nimamo zakonitega zastopnika oziroma podpisnika. In zaposleni smo se s tem znašli v hudi stiski.
Delovanje zavoda pa v pravni praznini in to je dejstvo, ki bi moralo biti sploh za občino, kot je Bled, nesprejemljivo, pravi župan Janez Fajfar.
Moram, da sem ne bil rad emocionalen, bo da sem precej žalosten. Mnogo jih živi direktno od turizma, večji vsi pa živimo indirektno od turizma in s turizmami. Tukaj bi mogel biti v kraju en konsens brez vsake politike. Jaz samo to upam, da se vsi zavedajo o resnosti položaja.
A očitno tudi župan nima moči, da bi politično presekal ta gordijski vozel. Prav tako nemočna pa je ta trenutek, dodaja direktor Robert Klinar, tudi občinska uprava.
Jaz lahko zdaj zatrdim, da to zadevo rešujemo, probamo rešiti, katere pooblastila ima občinsko upravo. Dejstvo pa je, da svet zavoda potrjuje oziroma določajo občinski svetniki. Jaz še enkrat apeliram, da bo prevladal razum med svetniškimi skupinami in da se bojo dogovorili, da bomo pač vse štiri člane dobili.
A sodeč po trenutni klimi se bo merjenje moči nadaljevalo, saj je že vnaprej jasno, da tudi večina novih imen za člane sveta, o katerih bo razpravljal občinski svet na izredni seji prihodnji teden, ne bo dobila večinske podpore. Bodo pa svetniki na mizo dobili tudi predlog za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja, za katerega pa na občini vseeno upajo, da bo sprejemljiv za vse.
Občina Ankaran je z nakupom zemljišča in nepremičnin na območju Svete Katarine lastnica tako športne infrastrukture in krajevnega pristanišča, kakor tudi objektov, ki bodo namenjeni za družbene dejavnosti, gostinstvo in nastanitev. Zdaj ni videti veliko, poleti pa naj bi zaživel del teh dejavnosti. Vesna Potočar Godnič.
Območje Svete Katarine je stično območje med mednarodnim pristaniščem za tovorni promet in naseljem, sodi pod okrilje dveh prostorskih aktov državnega in občinskega prostorskega načrta, zato je območje skupnega urejanja, je predstavil direktor Ankaranske občinske uprave Iztok Mermolja.
Kar pomeni, da bomo v sodelovanju s vsemi deležniki, tudi državo, načrtovali ta prostor. Vsebine so nekako že prepoznane in ti objekti bodo seveda dani v funkcijo še pred sprejemom podrobnega občinskega prostorskega načrta.
V Sveti Katarini načrtujejo ureditev dodatnega igrišča za odbojko, igrišča s tribuno, skupni prostor za druženje vseh športnih društev, ki delujejo na območju Svete Katarine, ureditev pristanišča, plavajoči pomol za potrebe vodnih športov, ureditev gostinskega lokala in obnovo nastanitvenih objektov za podporo športnim dejavnostim. Kaj od tega bo zaživelo že to poletje?
Zagotovo to poletje bo dokončana obalna pešpot, območje fitnesa, družabni prostor, in tudi gostinska dejavnost.
Za uresničitev omenjenih poletnih načrtov je v proračunu rezerviranih 150 tisoč evrov. 1 050 000 evrov pa je občina že odštela za nakup zemljišča in nepremičnin. Športnim parkom bo upravljal režijski obrat občine Ankaran, ki se bo v prihodnje preoblikoval v javno podjetje. Gostinski obrat bodo dali v najem. Da bi prostor polno zaživel, pa bo treba upraviti še nekaj korakov od priprave javnega projektnega natečaja z arhitekturno zbornico do sprejema podrobnega prostorskega načrta.
Po Sloveniji.
V samo dobrih 2 mesecih po požaru, v katerem je Vojko Mrak z Pečin na Šentviški planoti izgubil dom in 83-letno mater, so zbrali več kot 110 tisoč evrov, kar bo skupaj z izplačilom zavarovalne vsote zadoščalo za novo montažno hišo, zato končujejo akcijo. Vojko začasno biva pri stricu v bližnji vasi, najbolj pa si želi čim prejšnje vrnitve domov. Mariša Bizjak.
19. oktobra popoldan vrnil iz službe, je bilo že prepozno, da bi rešil svojo mamo. V celoti je pogorela tudi njegova rojstna hiša. Že sicer izjemno povezani planotari so zavihali rokave, udarniško očistili pogorišče, naredili novo temeljno ploščo za montažno hišo, mladi arhitekti so brezplačno poskrbeli za dokumentacijo, glasbeniki od vse povsod izpeljali dobrodelni koncert.
Bi lahko samo rekel vsem, ki so bilo kakor majhni zneski ali pa samo miselnostjo pomagali pri nabiranju in izgradnji tale dom, bi rekel samo hvala. Upam, da enkrat v jeseni bi mogel odkleniti vrata v novo hišo.
Pri Rdečem križu Tolmin so odprli poseben račun, na katerem se je zbralo slabih 69 tisoč evrov, pravi sekretarka Marjanca Velišček.
Donirali so ljudje z cele Slovenije, že v prvih dneh je denar kar
prihajal od majhnih zneskov do večjih zneskov.
Skupaj z gledalci oddaje Tednik in osebnimi donacijami se je zbralo 110 tisoč evrov, je na vse ponosen koordinator skupine Karlo Laharnar.
Največji donator je bila občina Tolmin, potem dobrodelni festival Gora Roka, ki deluje v okviru športnega društva Šentviška Gora in Rdeči križ Slovenije.
Hiša je bila zavarovana, kar bo veliko pomoč, prav točen znesek zavarovalnine še ni znan. So pa že dobili tri ponudbe za hišo na ključ, razlaga predsednik krajevne skupnosti Šentviška Gora Gregor Lapanja.
Tam od 100 do 120 tisoč evrov so se gibali za telih 100 kvadratov, kar se bo zgradilo novo montažno hišo. Dodatno bo treba poskrbeti še za opremo in urediti še spodnje kletne prostore. Vse podjetje pa nekje nudijo v 180 dneh za uselitev, tako da jaz mislim, da v začetku jeseni bi lahko Vojko šel nov dom.
Če bi kaj zbranega denarja ostalo, bodo skupaj razmislili, komu bi z njim še lahko pomagali.
V dneh, ko smo Slovenci tako zelo razdeljeni in slabe volje, je še posebej lepo slišati, da znamo v kritičnih primerih še vedno stopiti skupaj. Naj se to pokaže še kdaj. Pa lep pozdrav do ponedeljka.
Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednica Nina Brus, voditeljica Sabrina Mulec, tonski mojster Žiga Gaspari.
Poslušaj.